Radio Okapi. Okapi.
Matondo mingi na bisika nyoso bembe baka mabeke na kolanda Radio Okapi ya kentango beke na kolanda kabasango na beto na ndinga ki Congo na ntola kinzonzolo konso musiera Afrika kasi ntete nkufu na yao. Ya seleka beta zibula basango yae na bisadi ya kadastre minye ya meka tona kubuya kisalo na bau ya kesabu na lufuto wafana pe mwa madesu bake na kupesa kabau bubi yae bambo na naka na ndambu ya inzo ambula matati kena kutalaka mambu wa mbongo. Na district ya Ituri na Kizunga ya Oriental ntango kele masulu ya bantu mwa ya nkango wafana pe bambuta sena ya ndambu yae ya insi na beto sambu tutana tibi mpumbula FPGC. Ya seleka bake na kusolula ya fanati bambuta Monique mpe bambuta kena kutalaka mambo angemba na district ya Ituri. Mfumu ya insi mbuta Joseph Kabila meka tona kupesa mafunda nkama mose mvimba ya badolari ya insi Amerika sabu na kubungisa bisalu na malongi ya Polytechnique ya Université ya Kinshasa sabu tiba kuzadaka kufutula ndonga na malongi ya inzo nkanda zula insi na beto batata bamba matala nkufu ya basangu ya beta landa na mwa bantangu na basangu na beto na ndinga kikongo. Kasinte tentangu ya meka tuwa na kukumina beto batu zole mebaka lufwa mpe kumi ya nkaka meluala na kisumbula muse ditomba ya salamaka na suka bubi yae na kituzo ba kilometre makumi ivoa ya seleka na kukuma mbanza bandundu Fiat Iveco ya Etablissement Fizo ya katukaka awanabwala kimfumu Kinshasa mpe avwanake na kutambula na ntinu ya ngolo ya buwaka na ntangu ya penene ya utoboka kaseleka ditoma yae vwanaka kena kunata bima mingi ya minkiti ya Bandunduville ntwadisi ya Kizunga Bandundu mbuta Richard Ndambu Walong kumaka na sika kisumbula ya salamaka mpe na ntadisa nandi bandataka batu wa meluala na inzo wa nena lusansu ya Bandunduville mpe bambumi yina nyoso zole na inzo wa madidi kaka Bandunduville diaka mbuta Richard Ndabu kondoka vena kubokota na mutindu ya lufo ya batu wankaka diaka makumi tatu na kaka na sika yina na monga tana nzila Bandunduville na nima kaka ngonda musi. Mutubi za psaka obi sadia inzo ambula matadi ya kena kopesa kabisika baki na kutimuna ka matadi antalu na ntoto na beto wa Kongo Kishasa toka dasre mine kena kulomba lufutu na bau ya bangonda tatu pe mwa matabisi ya baki na kopesa kabau pe ya bangonda tatu ya seleka ya bangona tanu katuka kilumba mazono bamebu ya kisalu tina kilumba luyalu ke kuiza pesa mvuto mifonaka na kubokota na bau mpe na kilumba bubi yai bambo na naka na ntwala inzo luyalu kena kutalaka mama mbongo awana Kinshasa sabda yau beto landa ntendula mbuta mulungu lungu ya seleka kentwa disi ya bantu mabisadi yai ya kena kinzonzolo ya Jeff Ngoi.
Les agents du cadastre minier ont décidé
bisadi ya cadastre minier me baka lukano ya kuzenga kisalu mpamba ve beto me monana bubu yai na bangonda tatu ya mbongo na beto ya lufutu ya beto me baka kantete ve na bamfuka ya bangonda tanu ya dotation kubwela na yao diaka bamvula tatu ya matabisi to prime ya beto ke baka kadiaka ve beto ke mona nyonso ina kukondwa masonga samu na luyalu ya insi mingi penda samu na inzo aluyalu ketalaka mbongo ya budget na ina ketalaka mambu ya mbongo ya beto ke mona ti bao ke buya na nku kubasisa mbongo na beto ya dotation ya ke diatisa bisalu nyonso ya cadastre minier mpe ya ke basisa mbongo ya lufutu ya bisadi ya cadastre minier mbongo kitezo ya dolar mafunda nkama zole ya luyalu ya RDC fwete pesa beto konso ngonda bao kubasisa ba ngonda tanu ya bamfuka ya dotation na beto
qu'on liquide les 5 mois d'arriere de notre dotation.
Mukanda mosa banguizani sambo na kukatula mvindu ya kena inzo anena lusansu wa mbanza Kishasa ya onde tulamaka maboko na kilu mamazona Hotel de Ville. Mukanda yai ya tulamaka maboko na kati ya inzo wa bisalu ya mbanza Kishasa ya kena kutalaka mama bunkete mpe opita general. Manaka yai ya kela bamvula tanu ya baulenda daka kuyika ya bamvula nkaka kanatibisalu kena kukwendela mutido mefona kananzila yai. Inzo anena lusansu wa Kinshasa fwete kufuta na konso ngonda difunda mosi na nkama zola badora ya mbongo na beto wa franc congolais kasi inki mutindu ya kisalo ke kuiza salama bleshi na nikambala mvutu na ntangu ya nkuna beto Jeff Ngoi.
Nsasa kontra ina kele kukatula mvindu nyonso ya ke basikaka na lupitalo ya nene ya Kinshasa kompani reji d'assainissement et de travaux publics de Kinshasa mendima na kukatula mvindu ya ke basika na bandamu nyonso ya lupitalo ina ya nene kompani ya itabanda kulokuta mvindu ina mbala zole na sabala mosi na kulandaka adi naka yao mosi taganga lupitalo na ndamu na yao meba kalukanu ya kufukisa bisadulu nyonso ya kimunganga kubongisa mvindu ya bigonsa nyonso mbote samu na kunata ya umbala mosi na sika bake yoka ya utia. Bandamu nyonso fwete zitisa mambu ya keza bisati nzanza ina fwete vwanda kaka mbote bwela diaka bisadulu wabame tudila bau samu na kisalu. Kubendana nyonso ya ketala mambu ya nguwakana ina metuba to ya bisalu fwete kwenda na maboko ya kimvuka mosi ya mevukisa bandamu nyonso zole ya taganga mbuta luyalu ya kizunga ketalaka bimvangu ya nzambi. Nguwakana ina kebanda na kidumbu ya ntete ya ngonda ya ivwa ya mvula ya ibetukele.
Lukutakano na zina pangi develop mama na kanakiluma mazono bisalu yai ya banda kanakiluma makumi zoli na tano ngonda betukene yao bambuta baka kasika na lukutakano yai ya seleka kena kutala mutindo kutumisa teritori ya pangi na kizungo mbani mamba lombaka na luyalu na kutunga bainzo zoli la nena lusansu kuna na ndamu ya ya insi na beto basantre ya sante ya nene ntambwadi tendola nyo solanganganzami Michel Bemuize ya seleka kento disi ya lukutakano yai ya nikena alo alo ya Richard ya Rigobert Yumandwani.
Il a été fait un travail formidable.
Bao salaka kisalu ya mbote kuluta bao tangaka balupitalu nyonso ya kevwandaka nkangu nyonso ya kebakaka lusansu na balupitalu ya kele bubu yai nkisi ya bao kele na ya mfunu tompe ina ya lumamaka kifanusu samu na kutunga lupitalu mosi ya nene ya miyo mosi ya dola kansi yao bongisamaka zole samu na yao mbongo fwete vwanda miyo zole ya badola inzo wa lusansu na mbongo dola mafunda nkama tanu kansi ya ufwete vwanda tatu centre ya sante ya nkaka na mbongo mafunda nkama tatu ya badola kasi bafwete kutunga yao ntambwadi ya uke lomba miyo zole na nkama mosi ya badola ya nkaka na mafunda nkama mosi ya badola mpebeto ke zola kutunga yao makumi zole na iya
ya melunga bubi ya hii kitezu wa sabala mosi ya bantuma nkangwa vwana peba mbuta sena district ya Ituri na kizunga ya Oriental kena kusolula tiba ntwadisi ya Monique na mbanza bunya mbwena daka kimvuka ngemba ya ndambo ya insi na beto ya seleka nyosu ya kena kukota na masula ngemba ya tasimama na kati ya bantuma ya hii ya nkangwa vwana pebi mpumbula FPGC kasi bantwadisi ya mpumbula ya hii kena kulomba timasulo ya hii ya mutindu ya hii ya kuiza simama na insi ya nzenza Ntangu ya Jean-Paul Basila na ngedi ya kableshi na nikambala.
Lukutakano ya ntuka ya vukisaka Monique tiba ntumwa ya nkangu ina vwandaka na kia meluta. Na ntuka mbuta ya sena Patrice Ezati zabisaka mfunu ya dibanza ina. Samu na yandi bau tavukana bau bantumwa ya nkangu samu na kukutana na bana na bau ya mesaraka kimvuka mesimbaka menduki samu na kusosa kuzaba kikuma ya bau simbilaka menduki na ntwala ya kunata bamvutu ina na luyalu ya insi samu na kusosa bamvutu ya kufonakana. Kansi bimpumbulu kezo la kukutana na bao tiba ntumwa ya nkangu ina kusalama na nganda ya insi samu na lukengelo na bao. Kansi bao ke sosa kuzaba kana bambuta ina bantumwa ya nkangu meti ndama ya kieleka na luyalu ya insi tove. Sharif Manda ntwadisi ya kimvuka FPGC meza bisati bao kuzaba nyonso mpe bao nde ndimakati lukutakanu ina kusalama. Kansi bao ke na kivuti bantumwa ina ya nkangu kuvwanda bantu atindamaka na luyalu ya insi mpamba ve bao takwenda ve kutubila na bambuta ina diambu ya kusosa kuzaba samu na inki bantu mingi metinaka mvita kana bonso bao takuenda kuna bonso bampangi na bao. Tina ntangu yai kilumbu tompe sika lukutakanu ina tasalamina mezabana NTTV.
Bleshi ndani kambalabit kwenye ntangu na mbanza gomana kizunga ya kivuazulu wapi masuana kena kubasika na mutinda bameka tona kupesa bisala kutunga inzo wa masunga makesa na kankatindo na kompani bako bisalo nyosu ya hii kena kulomba kitizo wa mafunda makumi ya natona badolari nsi Amerika kena kintete ya sabala betkene yao ya kompani ya ibanda kabisalo ina kasi ya vwanda nkangu mpeba mbuta nkaka politiki ya mbanza goma baki na kuzola Tafio TV na mutina kompani ya kena kusala yao na kutala ti bisalo bape saka yao na ntwala yao nde salaka yao ve na mutina mefwana kana bleshi na nikambala.
Muntu ya ntete ya tomolaka mungungu kele ntualisha inzo ya kinzonzi ya Nord Kivu. Na lukutakanu mosi na kizole meluta na goma, ntumwa ya kizunga mbuta barianga ruturie zabisakati bubu ya idiaka muntu ina bame pesa yandi kutunga palais de justice militaire bamiyon kama tatu ya ba euro beto fwete zaba inki mutindu muntu ya itatungila palais ina. Ya kileka dinaka ya kutunga mosi ya ba koleja goma mezenganaka. Atampe nganda bansaka le volcan de Birere ata yao memanaka bantu mingi ya kezo zola kanta kamo topi kebanzati yina kele mbongo abao losaka. Inki mutindu kimvuka keta la mambu ya kutunga este ya insi rejusko na nkufi pesaka diaka kisalu ya ikaka na kompani BAC. Ntwadisi ya BAC mbuta ngoja ngoja zabisaka ti yantete yandi vandaka architect kasi ya zole yandi vandaka muntu ya ketunga. Sika yandi vandaka muntu ya ketunga yandi saraka kaka dinaka architect mesaraka imene. Baza bisa mono kana beton ina vandaka ya imbi manisaka yani na kuzabisa. Samna rejusko ba kompani kuluta kumi saraka ba examen samna kubaka manaka yai ya mbongo ba euro mafunda nkama tatu na makumi tatu na ntambwadi kaka BAC nungaka na ntwala ya bantwadisi mingi ya kizunga diambu ya luvunu vandaka ve.
Bleshu nani kambala matondo mingi. Mafunda nkama mosa ba dolari nse Amerika samna kumansa basangu yai ya kentola mbongo mfumensi mbuta Joseph Kabila. Meka tona kupesa na kutala bapasa fakulte ya politekniki ya universite ya Kinshasa kena yao. Ntwadisi ya universite ya Kinshasa mezabisa timbogo yae. Tasadisa bau na kufuta balongi ya kena kundi matibayi. Kabau malongi ya nkaka na zula manaka bake na yao. Na yao bake na kubongisa mukanda ya mazina balongi ya fritu kubaka mbongo yae. Na banzo nkana nkaka kuna na politekniki malongi yao ndeme katona kuyantika. Atako mutindi yae longi Michel Kika. Meza bisati kabu ya mfumu ya insi ya seleka ya kele kaka mwamvutu ya ntete ya bake na kupesa na mbambu nyosu ya fakulte ya politekniki na yao. Na lusadusu wa William Lunga mananjela mashini mpea blesh na ni kambala koso musi ya Afrika mekatona kumansa basangwa na ndinga kikongo bebi kala mbote na luzola mfumu mzambi betuke kutana na sabala ke kuiza.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.